Frú forseti. Það er full tilefni til að taka þetta mál upp hér því að framferði Ísraela nú gengur gjörsamlega fram af manni. Það er ráðist á óbreytta borgara upp úr þurru án nokkurra málamynda ástæðna svo mikið sem og að þér virðist aðalega til þess að reyna að skapa á nýjanleik upplausn meðal palestínumanna og koma í veg fyrir að festa komist í stjórnmálin þar í landi með myndun þjóðstjórnar. Og það virðist þá ekki vefjast fyrir Ísraelsmönnum að fremja fjöldamorð á óbreyttum borgurum. Það er ekki hægt að kalla það annað en fjöldamorð að hefja skotárásir á íbúðarhús um miðjanótt þar sem að íbúðarnir eru í fasta svefni. Og þegar ljós kemur að fórnarlömbin eru aðallega konur og börn, óbreyttir borgarar, óvopnaðir, þá er það brot á öllum siðaðara manna lögum, það eru fjölda aftökur á fólki á nokkurar réttlætingar. Það má líka nefna að það framferði Ísraela sem komið hefur í ljós eftir að smátt og smátt verður ljóst hvað gerðist í innrásinni í Líbanon. Þar hafa verið notaðar ekki aðeins klasasprengjur, heldur fósforsprengjur og fleiri efna og geislavopn. Þannig að allar alþjóðareglur um vernd óbreyttra borgara, um vopnanotkun í átökum og hvaða nú eru þverbrotnar. Ég tek undir það þá kröfu að ríkisstjórn Íslands mótmæli þessu framferði Ísraela harlega. Það er í sjálfsir fátt annað sem við getum gert, nema að taka það til skoðunar, sem ég held að hljóti að verða að fara að koma á dagskrá hér, að slíta stjórnmálasambandi við þetta ríki. Er hægt að halda upp í stjórnmálasambandi við ríki sem að þverbrýtur og hundsar ályktanir Sameinuðu þjóðanna, þverbrýtur og hundsar alþjóðalög um vernd óbreyttra borgara og þar fram eftir götunum? Og það ber þá vel í veiði eða sendiherrann er að koma hér á næstunni að koma þeim skilaboðum til hans að eitthvað verði að gera.
Til máls tekur hæstvirtur starfandi utanríkisráðherra Jón